Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Dalam pelajaran sebelumnya, kita melihat bagaimana kedahsyatan alam yang terjadi saat Allah turun ke atas Gunung Sinai. Guntur dan kilat, gunung yang diselimuti asap dan larangan untuk menyentuh badan gunung itu, sebab yang menyentuhnya pasti akan mati. Semua itu menunjukkan betapa Allah itu maha suci. Dan hari ini, kita berencana akan melihat setiap hukum Allah itu dan membandingkannya dengan hidup kita untuk mengetahui bagaimana keadaan kita di hadapan Allah yang maha suci itu. Telah kita baca juga dalam kitab Taurat bahwa pada saat Allah ada di Gunung Sinai, Ia bersabda, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku." Inilah hukum yang pertama. Maksud Allah dalam hukum itu adalah, hanya Dia sajalah yang menjadi Allah dalam kehidupan kita. Dia tidak mau membagi-bagi kemuliaan dengan apapun yang lain. Allah, Sang Pencipta, adalah satu-satunya yang kita sembah. Tetapi apa yang kita lihat dalam negara dan bahkan dalam dunia ini tidak begitu. Banyak orang meninggikan manusia lainnya sampai pada tingkat yang mestinya hanya layak ditempati oleh Allah sendiri. Hanya namanya saja yang kudus dan ajaib, dan hanya Dia saja yang layak menerima semua secara penuh ibadah dan kepercayaan kita. Tapi, waktu manusia berhadapan dengan masalah atau tantangan, yang pertama-tama mereka lakukan bukanlah datang dan berdoa kepada Allah yang menciptakan segalanya dan yang sanggup melakukan apapun juga, malahan datang dan berharap kepada manusia lain seperti memberi mereka tempat yang hanya layak ditempati oleh Allah sendiri. Siapa yang melakukan hal seperti itu, dia mempunyai Allah lain di dalam hidupnya dan mempunyai Allah lain di dalam kehidupan kita adalah dosa. Dalam hukum yang kedua, Allah bersabda, "Jangan membuat bagi dirimu berhala, jangan sujud atau menyembah mereka. Karena Aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu." Lewat hukum ini, Allah memperingatkan kita untuk menjaga diri kita dari berhala-berhala. Berhala di sini bukan cuma berarti patung-patung berwujud tertentu yang disembah di tempat-tempat khusus atau di salah satu sudut rumah. Berhala adalah segala sesuatu yang berada di tengah-tengah antara kita dengan Allah. Untuk beberapa orang, sambung ayam adalah Allah mereka, karena sambung ayam lebih penting daripada Allah bagi mereka. Lain lagi, televisi bisa jadi adalah berhala mereka. Seluruh waktu yang ada hanya dipakai untuk nonton televisi. Ada juga orang-orang lain yang memakai jimat, orang-orang yang menunjukkan bahwa Allah saja tidak cukup buat mereka. Yang lain, kesehatannya yang menduduki tempatnya Allah. Untuk yang lainnya, berdagang ada di antara dirinya dengan Allah. Mereka tidak ada waktu untuk membaca kitab suci dan merenungkannya supaya mereka dapat mengerti waktu yang ada hanya dipakai untuk dagang dan dagang, kios atau usaha lainnya. Untuk orang lain lagi, berhala mereka adalah uang. Yang terpenting bagi mereka hanya uang. Mereka hanya mau melakukan hal-hal yang tidak halal untuk mendapatkan lebih banyak uang. Apa saja yang menggantikan arti Allah dalam hidup kita, itu adalah berhala. Dalam hukum yang ketiga, Allah mengatakan, "Jangan salah gunakan nama Tuhan Allahmu, karena Allah memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya." Ini penting sekali. Allah tidak mau orang menyebut namanya dengan sia-sia atau menyalahgunakan namanya. Tapi saudara, hampir setiap hari, kita bisa dengar di mana-mana, di sekitar kita, orang mengatakan, "Insya Allah, saya akan bikin ini, bikin itu, atau mau ke sana, atau ke situ." Padahal dalam hatinya, tidak sedikit pun ada keinginan untuk melakukan apa yang diucapkannya. Kehendak dan izin Allah sama sekali tidak terpikir olehnya. Dia mengatakan insya Allah hanya supaya orang percaya pada dustanya. Ini dosa, saudaraku. Yang lain lagi mengatakan, Allah saksinya, saya tidak bikin ini, tidak bikin itu. Padahal sebenarnya mereka memang melakukan hal itu. Itulah contoh-contoh bagaimana kita dapat menyalahgunakan dan menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Kata kitab suci, biarlah engkau menjawab ya kalau memang ya, dan tidak kalau memang tidak. Menjawab lebih daripada itu adalah dosa. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari engkau sudah berusaha dan bekerja. Sebab sama seperti mereka, dalam 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi, tapi dia berhenti pada hari ketujuh. Di sini kita lihat bahwa Allah menginginkan umat Israel untuk beristirahat setiap 7 hari, dan pada hari itu mereka menghormati dia. Dalam perintah yang kelima yang Allah berikan, ia berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya umur panjang di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Di sini kita bisa lihat bahwa orang tua kita adalah orang yang istimewa dan pantas untuk dihargai. Tapi kenyataannya pada zaman sekarang, yang kita lihat adalah ada anak-anak yang membuka mulutnya untuk membantah orang tua mereka. Ada anak-anak yang kalau ditegur malah bersikap tambah kurang ajar pada orang tuanya. Bukannya menghormati orang tua, mereka malah membuat susah dan melukai hati orang tua. Tentu saja bukan kehidupan seperti ini yang kita pelajari lewat hukum kelima ini. Kehendak Allah bagi anak-anak adalah supaya mereka mengasihi orang tua mereka, menghormati, dan mentaati mereka dalam segala hal yang menyenangkan hati Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hukum keenam, Allah berkata, jangan membunuh. Dikatakan di sini, siapa yang membunuh seorang manusia, ia berdosa kepada Allah. Allah yang menciptakan manusia serupa dengan dirinya, serta memberikan kepada seseorang kehidupan dan jiwanya. Membunuh atau mengambil kehidupan secara paksa adalah bentuk kebencian kepada Allah. Kitab suci juga mengajarkan bahwa membunuh tidak hanya terbatas pada membuat seseorang mati secara paksa, tapi siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Yang sering tidak dipedulikan adalah Allah mengadili seseorang bukan sekedar atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi juga pada apa yang dia rencanakan dalam hatinya. Karena Allah sanggup melihat hati, maka di hadapannya kebencian dan pembunuhan sama dosanya. Dalam perintah ketujuh, Allah bersabda, jangan berzinah. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, itu sebabnya kenapa setelah memberikan kepada manusia Adam seorang perempuan untuk dinikahi, Allah ingin laki-laki itu membatasi diri secara seksual pada perempuan yang menjadi istrinya itu dan tidak memiliki hawa nafsu terhadap perempuan lain. Dalam kitab suci juga dikatakan, suami-suami harus mengasihi istri mereka sama seperti diri mereka sendiri, dan bahwa siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena ia tidak setia, lalu menikah dengan perempuan lain, ia, si suami itu, berzinah. Waktu manusia melawan perintah Allah dan melakukan apa yang terlarang, seringkali tubuh mereka yang menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Inilah sebabnya kenapa banyak penyakit yang mematikan menimpa orang-orang yang mempunyai hubungan seksual di luar batas-batas pernikahan yang ditentukan. Pernikahan adalah pemberian Allah kepada manusia yang sangat berharga. Ada lagi hal yang perlu Anda ketahui. Persinan tidak terbatas pada apa yang kita buat dengan tubuh kita, tetapi termasuk juga pada apa yang ada dalam pikiran kita. Sebab kata kitab suci, siapa yang melihat kepada seorang perempuan dan menginginkan perempuan itu, sudah bersinah dengan perempuan itu dalam hatinya. Jangan mencuri. Allah mengatakan ini sebagai hukum ke-8. Perintah ini jelas sekali, walau begitu saudaraku, Anda harus tahu bahwa bagi Allah, mencuri tidak terbatas hanya pada tindakan kita mengambil uang atau barang atau apapun yang lain yang bukan punya kita. Bahkan, bila kamu coba ingin mengambil barang orang lain dalam hatimu, tapi tidak mengambilnya, kamu tetaplah seorang pencuri di dalam hatimu. Allah melihat ke dalam hati. Atau contoh lain, bila engkau adalah seorang pegawai dan pemimpin memberi Anda satu tugas dan ia membayarmu untuk melakukannya, dan ia percaya Anda mengerjakan tugas itu, padahal sebenarnya Anda hanya menyia-nyiakan waktu, maka Anda seorang pencuri. Anda seorang yang mencuri keuntungan orang lain. Dan Anda tentu tahu apa hukuman bagi seorang pencuri atau pelanggaran yang lain. Hukumannya mati dan masuk ke dalam api neraka yang tidak pernah padam. Hukum ke-9 mengatakan, jangan memberi kesaksian yang tidak benar tentang tetanggamu. Tuhan Allah adalah Allah kebenaran dan tidak bersangkut paut dengan dusta. Banyak orang berpikir, tidak apa-apa berbohong sedikit supaya situasi tetap tenang dan bisa terhindar dari persoalan. Tapi perintah Allah jelas, tidak ada dusta kecil, dusta besar, bohong putih, bohong hitam. Allah bersabda, siapa yang berkata dusta, dia meniru sifat setan, yang adalah pencuri dan penuduh. Setan berdusta kepada Adam dan Hawa, dan sampai hari ini masih terus menipu orang dengan dusta-dustanya. Siapa berdusta, dia sama dengan setan. Pada hukum ke-10, Allah mengatakan, jangan iri hati pada tetanggamu, jangan inginkan istrinya, atau pembantunya, kerbau atau lembunya, atau apapun yang dipunyai tetanggamu. Perintah ini menunjukkan dengan jelas bahwa Allah tahu bagaimana kecenderungan hati manusia. Iri hati dan dengki ada di dalam hatinya. Dan inilah yang membuat kita menginginkan istri orang lain atau menginginkan barang orang lain yang kita tidak punya. Hal ini adalah dosa karena kitab suci berkata, kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan kita juga tidak membawa apa-apa waktu meninggalkannya. Tapi kalau kita punya makanan dan pakaian, kita seharusnya sudah puas. Inilah ke-10 hukum Allah yang dipercayakan Allah kepada Musa dan umat Israel. Bagaimana kita dapat merangkum pembacaan kita hari ini? Satu pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kita. Apakah saya sudah mentaati ke-10 hukum ini? Mungkin saudara belum tahu bahwa ketika penebus yang suci ada di dalam dunia, ia membagi ke-10 hukum Allah itu dalam 2 bagian. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua, kasihlah samamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Sekarang untuk menguji apakah Anda telah memelihara 10 hukum Taurat, Anda dapat bertanya demikian. Pertama, bagaimana hubungan pribadi saya dengan Allah? Apakah saya mengasihinya dengan sepenuh hati? Yang kedua, bagaimana hubungan saya dengan orang lain? Apakah saya mengasihi orang lain, tetangga saya, sama seperti saya mengasihi diri sendiri? Dengan kekuatanmu sendiri, Anda hanya punya satu kemungkinan, yaitu diperhadapkan pada kebenaran pengadilan Allah. Dia sempurna dan tidak bisa menerima usaha ataupun jerih payah yang tidak sempurna. Inilah sebabnya dalam kitab suci dikatakan, orang yang melanggar salah satu hukum Allah berarti melanggar seluruhnya. Berusaha untuk menjalankan ke-10 hukum Allah tidak akan membuat seseorang dinyatakan berkenan kepada Allah, sebab semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perkataan Allah sungguh jelas, semua orang telah berbuat dosa, semua. Dan setiap orang yang berharap atau bergantung pada hukum agama ada di bawah kutukan. Mungkin seseorang bertanya, kalau begitu kenapa Allah memberikan ke-10 hukum, kalau tidak seorang pun dapat melaksanakannya dengan sempurna? Pertanyaan yang sangat penting ini akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang dan mendengar apa jawaban Allah. Allah memberkati saudara saat saudara merenungkan pernyataan Allah ini. Siapa yang melanggar salah satu dari hukum, ia melanggar seluruh hukum.